Med 27. in 30. marcem se je v Slovenski kinoteki v Ljubljani odvila že 25. izvedba festivala neodvisnega filma, krajše FNF. V okviru festivala so si obiskovalci lahko ogledali širok nabor filmov, tako celovečernih kot kratkometražnih, ki skupaj ponujajo raznoliko pogled v sodobno neodvisno filmsko sceno. V današnjem kulturnem obzorniku se bomo sprehodile skozi festival, njegovo zgodovino in prihodnost ter spregovorile z nekaj ustvarjalci, organizatorji in obiskovalci. O tem, kaj je neodvisni film v Sloveniji in nasploh, smo se pogovarjale z direktorjem letošnjega festivala Matjažem Šmalcem in scenaristko ter eno izmed članic strokovne žirije letošnjega festivala Ano Lasič.
Seveda mi pa skozi govorimo, da vem, letošnji oskarjevski zmagovalec pravijo, da je neodvisni film in to pomeni nekaj drugega, kot pa v Sloveniji. Ne? V Ameriki govorimo, da, oziroma v ZDA govorimo pač o nekih neodvisnih filmih, ki so neodvisni v teh velikih studijih, ampak še vedno govorimo pač o filmih ne v primerjavi z Hollywoodom, ampak v primerjavi z nami predvsej dobro finančno zaledje. In medtem, ko pa pri nas govorimo predvsem o neodvisnih avtorjih, ne o neodvisnih producentih. Govorimo o filmih, ki niso v večji meri sofinancirani strani Slovenskega filmskega centra ali po kakšne RTV oziroma RTV platforme. Preprosto iz tega, ker v trenutku, ko imaš ti neko komisijo, nekega urednika, nekega, nekoga, kateremu moraš po domače povedan polagati račune, lahko pride do neke ali samocenzure, avtocenzure ali do nekih uredniških odločitev, recimo. Ne? In v takem filmu potem ne moramo reči, da je popolnoma neodvisen. Zdaj, naši filmi so, bom rekel, mi se včasih hesamo, so osvobojeni cenzure in denarja. Včeraj sem se pogovarjal z enim režiserjem in rekel, šele čez leta ugotoviš, kako osvobajajoče je, če nimaš denarja. Seveda, treba je dati kruh na mizo, ampak ti avtori so svobodni v izrazu, v vsebini, ne rabijo se podrejati v bistvu nobenim zahtevam, tudi ne v principu zahtevam trga, lahko eksperimentirajo tudi v formi. Letos recimo na festivalu imamo film v formatu 9-16, se pravi v pokončnem, bomo rekli, mobitel formatu. Ne bom rekel, da so prvi na svetu, ampak kaj takega recimo je veliko bolj enostavno v neki neodvisni produkciji, ki nima nekih hujših posledic, recimo, ne? In za avtore, in za producente, in tako naprej. Seveda so ti filmi, ki imajo veliko prostora za eksperiment, lahko tudi rečeš, da veliko prostora za napake, ampak jaz gledam na to pozitivno, ker je tudi veliko prostora za neke izlete v neznano. Bom rekel, da imajo ti filmi veliko prostora za avtorski pogum.
Če ne rabiš čakati novenega, da ti kaj odobri, če ne rabiš v bistvu čakati tudi, da greš skozi procese na filmskem centru, da čakaš eno leto, dve leti in tako naprej, mogoče hitreje pravzaprav tudi pristopaš materialu, ki ga imaš. To je mogoče neke vrste svoboda. Je pa tudi, zna biti tudi to past. Da mogoče prehitro greš v snemanje. In se mi zdi, da z ene strani ja, z druge svoboda je lahko nek in ta pogum v bistvu, da se gre hitro naprej. Z druge strani seveda se vsi zavedamo. Mislim, ta šport je drag, no.
V letošnji tekmovalni program festivala je selektor Martin Draxler uvrstil 21 filmov, med njimi kar 5 žanrsko raznolikih celovečercev. Več o programu poveš malc.
Bera je bila izredno plodovita. Prvič v zgodovini festivala imamo v programu kar 5 celovečernih filmov. Še par let nazaj sem bil zelo presenečen, ker smo, ko smo prvič uvrstili v bistvu celovečerni film v tekmovalni program, da se je to dejansko zgodilo. Smo že prej imeli celovečerne filme, ampak nekako, bom rekel, so več je bilo poskusov, jih pa nismo vedno uvrstili oziroma jih pač nismo uvrstili, ker pač niso prišli čez ta selektorski izbor. Letos je teh filmov kar 5 in to je men wow, ne? Imamo 2 celovečerna igrana, 3 celovečerne dokumentarne filme in pa seveda potem še teh 16 kratkih. kar se je tudi pojavilo, oziroma kar se vedno bolj pojavlja, tudi žanarski film. Se pravi, ne vem, recimo letos imamo dve grozljivki, oziroma pač celovečerni grozljivki, ne, celo slasher, ne, tako da tega pri nas nekako ne vidimo, ne, in je zelo zanimiv film. Jama, Dejana Babuska. Imamo potem še ta celovečernik, bomo rekel, nek, ne vem, kako bi rekel, je sicer grozljivka, hkrati drama, ne vem, grozljiva drama, dramatična grozljivka, pa tako lep dan je bil, ne. Spet en žanarski film, recimo, ok, Perica Rajčević je mojster žanra, to je dokazoval prej s svojimi komedijami, zdaj še v tem. Tako da, gre za to, da pri teh filmih rabiš ogromno obrtniškega znanja. Ki se včasih malo zanemarja, ki je včasih mogoče malo, pač obrtnik ni umetnik, ja, ampak pri žanrskem filmu, če hočeš ti narediti nek korak naprej, se pravi, če hočeš narediti dober film, moraš biti pa tudi obrtniško spreten. Hesno se zdi, da so najprej delali resne filme, v narekovaju resne, pol pa gre v žanrski film, ker pol ko se je izmojstril, ampak bom rekel, če so mogoče te drame, ko delaš, če si dober režiser, bolj intuitivno, pa pri žanarskem filmu pač ima svoje zahteve, ima svoje zakonitosti ta film.
O programu smo spregovorili tudi z ustvarjalcem Rokom Bohincem, ki se je na festivalu predstavil s kratkim filmom Mise en Place.
Filmi so na nek način eksperimentalni, ampak bolj iz enega drugega vidika, kot bi pričakoval, recimo dejstvo, da je bil ta film, ki je dobil posebno omembo s Hlodom, ne moram se zdaj spomniti celega naslova, je bil v bistvu nek film, ki ga jaz običajno ne bi gledal, ker je sploh ni za res neke narative noter, ampak je ta za kljub temu, da je, ampak je bolj nek izraz osebnega prepričanja, neke ideje, pa tega, to zelo dobro je, da imajo ljudje take ideje in da jih lahko pokažejo. Istočasno sem pa mogoče malo razočaran čisto z tega vidika, ker se mi ne zdi, da so zares filmi imeli neke močne zgodbe. Spet, mogoče je izjema ta Leo Berger, ki je tudi dobil nagrado za posebno omembo, ki je bila nekak zgodba, ampak tako, prav neka struktura v zgodbi pa manjka in se mi zdi, da je to problem tako slovenskega neodvisnega filma, kot pač odvisnega filma, ne vem, če je to izraz, ampak pač filmov, ki so financirani strani SFC-ja, bi si tudi želel malo več poudarka na scenarijih in tudi tukaj bi bilo v bistvu to zaželeno.
Prosto po Foucaultu so festivali veliko več kot svoj program. So heterotopije, vezane na čas v njegovem najbolj tekočem, prehodnem, prekarnem vidiku. Čas trajanja festivala in začasna skupnost, ki se okoli njega vzpostavi, razkrijeta marsikaj o vlogi in položaju njegovega osrednega objekta, v tem primeru neodvisnega filma v Sloveniji. Nadaljujejo direktor festivala Matjaž Šmalc ter ustvarjalca Toni Cahunek in Domen Puš.
Z veseljem lahko potem opažaš neke avtorje, ki zaznamujejo neke obdobje festivala, ki nekako rastejo, pa ne bom rekel zaradi festivala, bom rekel za festivalom, ampak ja, tudi zaradi festivala, ker je pa žalostno. Dejstvo je, da ti filmi redko pridejo na veliko platno. Problem kratkega filma je že tudi v čist mainstream produkciji, da so to žal bolj ali manj festivalski filmi, potem pa počasih najdejo pot na televizijo. V redni distribuciji kratkih filmov ni, če imaš ti neodvisno produkcijo, je toliko težje. In potem so ti festivali dejansko neka motivacija tudi za te avtorje in mi jim seveda z veseljem odstopimo ta prostor in je super, ko gledaš, kako se razvijajo, kako recimo neki avtorji po parih kratkih filmih ustvarijo celo večerni film, kar je dejansko znanstvena fantastika. Dejansko smo, ne vem, pred dvema letoma smo delali okroglo mizo, kako narediti celo večerni neodvisni film in obdržati ledvico, ne, ker dejansko moraš prodati ledvico, če hočeš to posneti.
Jaz mislim, da ugotavljam, da je pri nas en tak dokaj zaprt prostor, v katerega težko prideš z neodvisnim filmom. In tukaj je v bistvu festival neodvisnega filma en zelo, zelo hvaležen produkt za vse nas ustvarjalce, da lahko film vseeno pokažemo in na festivalu in v čudovitih dvoranah in dobimo medijski interes. In mogoče tukaj festival neodvisnega filma, vsaj kar se tiče mene, res pomaga, da mi da neko platformo, kjer se lahko predstavimo. Bi ga izpostavil podobno, kot bi izpostavil tudi mogoče v tem primeru RTV Slovenija, se mi zdi, da je tudi eden izmed tistih akterjev, brez katerega kopice filmov, ki jih delamo, ne bi bilo. Slovenski filmski center lahko financira par dokumentarcev na leto in to so dokumentarci etabliranih režiserjev, kjer če ti nisi neka večja produkcija ali imaš za seboj večjo produkcijo, ne boš prišel zraven. Kljub vsem referencam, ki sem jih imel, sem to izkusil. Hkrati se mi pa zdi, da je RTV Slovenija tista, ki nam vsem ostalim potem omogoča, da z nekim drobižom vseeno zaženemo projekt. In podobno vlogo mislim, da ima FNF kot RTV Slovenija, da so v bistvu neki korektivi, ki pomagajo, da vseeno lahko stvar narediš.
Se pravi, kaj je men, zdaj, ko sem že drugo leto, predvsem, da spoznam druge ustvarjalce, neodvisne, da se malo povežemo, včeraj smo imeli en sestank oziroma pijačo iz Janom Fabrisom pa Levom Masnakom. Tako da smo se malo podružili, pa druge sem v petek spoznal, pa smo tudi, da vsaj vemo en za drugega. In se mi zdel tako dober festival v tem aspektu, da se za povezovanje, pa tudi sem opazil, je bilo veliko različne publike. Me je tudi presenetil, no, da je, mislim, vsak dan je polhno tukaj. Ne. Glede tega festivala je super in tudi, recimo, vidim, kako se razvija neodvisna scena in kam gre. No.
Ob priliki festivalovega četrtstoletnega jubileja smo o njegovi spreminjajoči se vlogi spregovorile šmalcem.
Ja, ko je bil to festival ustanovljen leta 1996, tak, ko sem se pogovarjal glih pred dnevi z ustanoviteljem tega festivala, Tone Rački, je rekel, da enostavno smo to naredili, ker takrat ničesar ni bilo, oziroma takrat je bil samo ta, ne vem, ali je bil že Portoroš, ali takrat bil še v Celju, ampak glavno ti dnevi slovenskega filma, kamor je prihajala pač profesionalno, oziroma ta od strani takratnega filmskega sklada podprta filmska produkcija. Medtem, ko vsi ostali filmi pa dejansko niso imeli prostora, da se prikažejo in takrat so v tem kulturnem društvu Cineast se odločili, naredili ta festival, razširili novico in takrat so v bistvu bili vsi filmi, ki niso pasali v Portoroš oziroma Celje, so prišli pol na ta festival. Niso hoteli nikoli omejevati in tega tudi še mi zdaj ne omejujemo, kar se tiče osebine, forme, žanra, se pravi, so, lahko vidimo od animiranih, eksperimentalnih, igranih, dokumentarnih filmov. Res je, da te produkcije ni toliko, da bi se lahko festival profiliral, tako da je tudi smisel, meni se pa zdi tudi smiselno, da se prikaže cela, bom rekel, paleta neodvisnega filmskega ustvarjanja. Se je pa seveda spreminjal festival, malo se je selil, bili smo, zdaj mi smo dejansko tretji organizator, po Kudu Cineast je to pol po 10 letih prevzel društvo Milf in potem od leta 2019 smo to zdaj prevzeli javni sklad za kulturne dejavnosti in vsako obdobje nekako zaznamuje, se pravi tudi pač odvisno, kdo ga organizira, njegov, ne bom rekel tako poetik, ampak tudi vidik. Mi smo zdaj dodali več teh strokovnih omizij, spremljevalni program, seveda zdaj po 25 letih je toliko filmov, da se že lahko igramo tudi s kakimi retrospektivami, pogledi za nazaj in recimo letos smo tudi pripravili projekcijo nagrajenih filmov iz let 96 do 2003, tako da se festival seveda razvija. No. Jaz sem rekel, da če si na asme otroška leta, Milf ga je popeljal čez puberteto, mi ga pa zdaj zorimo in zdaj je že nekak ena taka oblikovana, zrela oseba.
Za vsak festival, ki da kaj nase, je ključna tudi podelitev nagrad, ki trajanje festivala popestri s pričakovanjem. FNF-jeve nagrade podeljuje strokovna žirija, ki sta jo letos poleg prej omenjene Ane Lasič sestavljala še režiser Vid Hajnček in srbski režiser ter animator Miloš Tomić. Nagradili so 5 filmov. Od teh so bili 4 deležni posebne omembe, eden pa je prejel glavno nagrado. Posebno omembo so prejeli filmi Leo Berger, režiserja, scenarista in producenta Jana Fabrisa, Po dežju, režiserja Maja Hrena, Kam se je odneslo hlod v režiji Tare Caruso Bizjak in Pobeg režiserke Ane Marije Hauko. Glavno nagrado je žirija podelila dokumentarnemu filmu Gram srca režiserja Jana Cvitkoviča. Člane žirije smo povprašali o kriterijih, ki so jih upoštevali pri ocenjevanju filmov.
Mi smo se potem, ko smo videli, da pred sabo imamo v bistvu kar nekaj nadpoprečno dobrih filmov, smo se odločili enostavno, da nagradimo tiste filme, ki so ne glede na to, ali so dolgometražni, za katere vemo, da je vloženo mogoče malo več truda, ker vemo, brez denarja posneti celo večerci je skoraj nemogoče. Vse skupaj, ko smo nekako pogledali in smo se usedli, smo se zelo strinjali vsi trije, da tisto, kar je na nas pustilo največ vtis in to je neka rdeča nit v bistvu teh nagrad, je, da je to za vsak od teh filmov v bistvu stoji za njim nek avtor, da je film kompaktan, da ima nekaj več kot samo narativni nivo. Torej, da transcendira pravzaprav tisto, kar je narativno, da se približa temu, kar film pravzaprav je, a to je neka emocionalna izkušnja. Potovanje in to nas je nekak na koncu tudi združili in smo rekli, ok, to je ta glavna nagrada, to je teh štiri in mi smo zadovoljni, upamo, da dejansko vsi, ki so delali in so se pojavili na tem festivalu, bojo tudi delali naprej.
Nobenega festivala pa ne bi bilo brez njegovih obiskovalcev. Zato smo Šmalca, Hanžka, Puša in ustvarjalca Tima Luznarja povprašali o tem, kako zadovoljni so z odzivom javnosti na festival in o zanimanju za neodvisni film med slovensko javnostjo.
Stvar se vedno nekako ustavi pri oglaševanju, seveda. Ne. Festival se je sicer nekako zarisal na ta zemljevid, da bi pa rekel, da smo dosegli, ne vem, prepoznavnost, ne vem, Lifa, recimo, ne, ki cela Slovenija pričakuje in potem je nemogoče karto dobiti za ta festival, ne, ampak moramo vedeti, da Lif, to so leta in leta pač načrtnega dela v to in pa tudi seveda pač nek budžet odzadi. Mi delamo v kinu, ki ima omejeno število, se pravi, kinoteka ima tistih svojih 120-130 sedežev in za odzivom smo zelo zadovoljni. Res je, da vprašanje, kaj bi bilo, če bi to bilo zdaj na tedenski bazi, ne? Ampak bi verjetno to pač ne bi bilo polna dvorana, ne? Ampak dejansko imamo kar probleme za nekatere projekcije, ker so popolnoma razprodane in zdaj sem malo zloben, pa rečem, meni super, če 20 ljudi zunje ostane, ne? Ja. Žal mi je za vse te gledalce, ampak ja, sledite nas, prijte na... Zato zaradi tega smo zdaj začeli z nekimi FNF, se pravi festival po festivalu, FNF po FNF, že naslednji teden gremo z zmagovalci lanskega in pa zmagovalci letošnjega festivala v Kino Odeon v Izolo, recimo, in tako naprej. Čez leto imamo pač pri nas v skladovnici, se pravi dvorana skladovnica od javnega sklada, prikazujemo pač filme za nazaj, ampak se mi zdi, da ljudje pridejo te filme gledati, ker si želijo videti nekaj, bom rekel, nekaj drugačnega. Imamo pa ogromno filmoljubcev, se pravi, te ljubitelji filma, ki jih videvam drugače tudi v stalni gosti Kinodvora, Kinoteke in ostalih Lifa. Ne? In se mi zdi, da dajo tudi nekako to priznanje tem avtorjem, ne? Ker nekako svoj čas enakovredno razdelijo med, ne vem, med von Trierja in med Jana Fabrisa, našega ustvarjalca, recimo. Ne? Lahko bi bilo boljše, ampak smo pa zadovoljni. Ne?
To, da tudi da ta festival obstaja, je to mogoče za nekatere od teh filmov morda edina možnost, da se jih vidi v kinu in to, da so ljudje prišli te stvari gledati, se nam zdi kot nek dokaz, da publika za te filme obstaja. Tako da bi bilo super, če dobijo še kakšno priliko. Ne?
Pri nas, kar kol delaš, je lahko zdaj, ne vem, mislim, dobro, se to je nasplošno tako, ampak ali je usmerjen zelo tako evropsko, umetniško, mogoče malo bolj, ne vem, narejeno za te filmske festivale evropske, lahko je pa neka komercijala, ne? In pri nas je žal tako, da če hočeš biti v kinih, boš mogel, a ne, ali pa mislim se dobro predvajati v kinih, boš mogel delati neko komercijalo, ker je trg tako majhen, da žal ni, ne splača se praktično, se pač ne splača.
Čisto, da bi pokril pač.
Ja, se neki festivalov imamo drugač, no. Spet, to je kle, v bistvu Ljubljana, ok, tukaj še nekaj gre, pa kinoteka, pa kinodvor, ne vem, v Radolci imamo pač en kino, a ne. Se mi organiziramo ta kratki filmski festival v Radolci in obisk je zdaj po, kva, malo več kot dveh letih še kar zelo slab, ker se ljudje ne prepelajo v Radolco za en festival kratkih filmov, a ne. Yeah. Ampak le, na konc dneva je pa tako, da tudi mi, mislim, da se kaj dost ne oziramo na to, da bi zdaj, ne vem, hotel neki specifično komercijalno delati, zato da bo pač gledanost dobra, mi delamo to, kar nam nekako paše delati.
Tudi delavnice imajo, ne, tudi za distribucijo, tako da se trudijo v to smer nekako premakniti in tudi upam, da se bojo stvari premaknile, sploh če se bojo organizatori še naprej tako trudili. Se mi zdi, da še na, naslednji korak bojo mogli pa tudi sami ustvarjalci narediti, pa bo treba še malo dodatne pomoči tudi od slovenske infrastrukture, fajn bi bilo tako, da kakšen radio še dodatno, pa da bi mogoče RTV pokrival ali pa kakšna druga televizijska hiša.
Odziva javnosti na neodvisni film ne oblikujejo zgolj posamezna dela kot taka, temveč nan vplivajo tudi trendi, ki zaznamujejo neodvisno produkcijo kot celoto, ki se odslikuje v programu FNF-ja. O tem, kakšni so vsebinski, formalni in drugi trendi na tem področju, smo spregovorile z direktorjem festivala Šmalcem in Girantoma Hajnškom in Tomičem.
Mislim, zato težko govorim zdaj, kaj bojo teme, ki bojo obravnavali, ker se film, sploh neodvisni film, ki je, če smo recimo, če smo pri kakšnih drugih umetniških zvrsteh, da so mogoče tovrstni ustvarjalci kakšen korak za mainstream produkcijo, pa lahko rečem, da so tu kakšen korak pred mainstream produkcijo. Tako da so zelo aktualni, zelo se hitro odzivajo na neke bom rekel, družbeno politiko, ampak ne govorim zdaj, ne vem, vojne, tudi vojne konc koncev, ne, ampak na širšo stanje v družbi. Tako da recimo, ne vem, lani smo imeli film, ki je bil popolnoma narejen z AI-em, se pravi z umetno inteligenco. Seveda je avtor sodeloval, ampak je razvijal in scenarij in pa potem animiran film, kompletno vse je bilo narejeno z umetno inteligenco. Kot rečeno, letos imamo ta film v formatu 9.16, ki obravnava temo influencerstva, ampak spet v nekem distopični družbi prihodnosti in nekako govori o tem, da se naša družba spreminja v format portreta, ne več landscape-a. Ne samo v tem, da gledamo vse vsebine na mobitelih, ampak tudi miselno mi postajamo, ta naša krajina ni več ta landscape, je bolj zdaj bom rekel urbana, ampak urbana miselnost v smislu, ne govorim zdaj o vas mesto, ampak v naših glavah je ta urbana percepcija, ki je ta format. Ne? Ne vem, potem imamo spet film, recimo, ne vem, o spletnih zmenkarijah, o ne vem, se pravi, vse te neke stvari, ki jih oni doživljajo in svojo, ne vem, reflektirajo neko svojo podobo v svetu skozi ta film in zelo so odzivni. No? Veliko bolj, recimo, kot seveda, tudi produkcija je včasih hitrejša, nek mainstream film tudi nastaja verjetno dlje časa, ne, ker je pač tudi obsežnejši, produkcijsko zahtevnejši in v bistvu od prve ideje za scenarij pa do, ko pride potem v kinematografe, lahko mine tudi, ne vem, 8 let, 10 let, ne vem, ne. Tle smo veliko, pri tem filmu so veliko bolj odzivni oziroma je ta reakcijski čas precej krajši, tako da smo zelo aktualni, kar je pa zelo velika odlika tega filma in potem tudi našega festivala.
Zdelo se nam je predvsem to, da je ena zelo velika raznolikost, kar se nam je zdelo pozitivno, v smislu tega, da je bilo in ogromno enega ukvarjanja z žanrom, kar mogoče niti ni tako pogosto v profesionalni slovenski filmski produkciji, hkrati pa tudi zelo veliko mladih avtoric in avtorjev, ki so ukvarjali tudi z recimo dokumentarcem in seveda, kar nas je pa tudi pozitivno presenetilo, kar en del tudi eksperimentalnih filmov in v vseh, kar je pa vsem skupno, je pa to, da kot je že Ana rekla, da je glavna stvar, se pravi, motivacija, zakaj narediti film, se nam je zdela to najbolj pristna. Se pravi, je bila ključna motivacija to, da so te ekipe, ti ljudje, ne glede na budžete, honorarje, karkoli že, so te filme morali narediti in to se tudi v njih čuti.
Večina filmov, koji smo gledali, na neki način nisu bili povodljivi za nekim kratkim, da kažem, kao mim formama, široko shvaćeno to mim, kao tako nekih kratkih, prezabavnih formi. I meni je bilo zanimljivo da vidim neke tragove inspiracije, na primjer, autora iz 60-ih, kao Godara, Vere Hitilove ili takve stvari. Pa čak su i dva filma tako dobila nagradu. E, možda to govori da mi žiri imamo, pamtimo te stvari, imamo te reference i kao to vidimo kao neke vrijednosti, znači to je na neki način naša ograničenost, ali možda je to i neko malo dublje promišljanje toga od tih kratkih zezatorskih formi koje kao neki vatromet non stop skreći mrežama i tako. Nekako svako danas može da snime i mnogi ljudi snimaju, mislim uglavnom sebe, ali ponekad i tako nešto. I rekao bi da te kratke, munjevite, urnebesne forme naravno da i utiču nekako povratno na film, a i imaju mnogo veću gledanost i nekako su brže i... E sad, da li bi to filma kao ljudi koji prave filmove trebalo da ih je baš briga ili na neki način trebaju da to uzmu u obzir?
Še vedno poslušate Kulturni obzornik, v drugem delu katerega se bomo podrobneje posvetili še dvema specifičnima filmoma in prihodnosti festivala. V okviru festivala je bil premierno prikazan nov dokumentarni film Novi sošolci v režiji že omenjenega Tonija Cahunka. Film prikazuje izzive, s katerimi se soočajo otroci priseljencev z Kosova v slovenskem šolskem sistemu. Podrobneje pa sebe, film in proces njegove stvaritve predstavi režiser. Sam.
Sem sicer moderator, animator, novinar, režiser, predvsem se pa v zadnjih letih poskušam ukvarjati z dokumentarnimi filmi in tole je bil moj prvi celovečerni dokumentarni film, namenjen predvsem za kinematografsko predvajanje, čeprav je moj 11. dokumentarc, ampak prvi tak, ki sem ga namenil predvsem za kinematografe in ki je res dolg uro in pol in celovečerni. Do filma je pa prišlo po eni strani zaradi... lahko rečem potrebe, ker izhajam iz Kranja, kjer se je v zadnjem desetletju precej spremenila struktura prebivalstva zaradi prihoda številnih priseljencev z Kosova in moja sestra dela v šolstvu, tako da je bila tista, ki mi je nekako ponudila to temo, se tudi že vrsto let ukvarja z integracijo otrok, ki prihajajo z Kosova, tako da mi je služila kot neko izhodišče, kot nek vir, kot v bistvu oseba, ki mi odpira vrata do te skupnosti, ki je sicer precej zaprta, do ljudi, ki ne izhajajo iz albansko govorečega okolja.
Vprašali smo ga tudi, komu je film namenjen.
Po eni strani je publika, ki izhaja iz teh albanskih skupnosti, zelo hvaležna, da se je naredil film o njih. Pa ne govorimo samo o otrocih, ampak o njihovih starših, ker se počutijo, da so na ta način bili sprejeti v družbi. Po drugi strani sem pa zelo vesel, da je to predvsem film, ki nagovarja slovensko javnost. Ker sam sem izhajal iz nepoznavanja situacije na Kosovu in sem kot nekdo, ki je rojen v Sloveniji, hodil to raziskovati. Kako bi jaz z nekimi informacijami, ki jih dobim, lahko pomagal tem ljudem, da se lažje integrirajo. In mislim, da je v filmu en kup enih informacij, ki bodo običajnemu slovenskemu gledalcu dal tisto predznanje, da se bo lažje izognil predsodkom, da bo lažje razumel, zakaj v bistvu so te ljudje sploh prišli v Slovenijo in kakšni so njihovi izzivi, s katerimi se soočajo. Jaz mislim, da je to film, ki združuje predvsem to radovednost slovenskega gledalca in pa željo albansko govoreče skupnosti, da bi bila vidna.
Delo z družbeno ranljivimi skupinami pogosto predstavlja svoje vrstne izzive, ki pritičejo dostopu do obravnavanih subjektov. Cahunka smo povprašali tudi o tem, kako je sam vzpostavil stik.
Jaz mislim, da sem imel izjemno srečo, ker sem tukaj lahko računal na sestro in na to, da je bila ona
pri marsikaterem od teh otrok prvi slovenski predstavnik v šoli, ki jih je pričakal in jim kakšno besedo povedal v albanskem jeziku. Tako da je navezala en poseben stik z njimi tudi leta kasneje, ko so v bistvu te otroci bili že čist integrirani in v svojih razredih. To nam je zelo olajšal. Brez tega njenega predznanja oziroma nekih informacij o sami skupnosti jaz sigurno ne bi prišel do vseh teh otrok, ker je bilo najtežje prepričati njihove starše v sodelovanje. To so bili vsi otroci takrat stari 11-12 let, kar pomeni, da seveda se še niso sami odločili. In velikrat se nam je na vodici zgodilo, da nam je bil kakšen od otrok zelo všeč, ampak dejansko velike večine nismo uspeli potem dobiti pred kamero. Tako da smo bili hvaležni, da se je nekako vse skupaj poklopilo, ker smo želeli imeti 4 otroke, da smo potem na koncu res prišli do teh 4, tudi s pomočjo nekaterih šol. Recimo, ko smo izbirali fanta, smo načrtno hoteli nekoga, ki ni tako dobro integriran kot ti dve punci, zaradi tega, ker verjamemo, da je tudi v Kranju en velik izziv, predvsem prešolanje otrok na šole za otroke s posebnimi potrebami. Pogosto se dogaja, da predvsem fante zaradi vedenjske problematike zelo hitro usmerjajo iz običajnih rednih šol v bistvu na te programe za nižjega izobrazbenega standarda in tukaj se nam je zdelo, da moramo prav iz tega bazena črpati katerega izmed otrok. Na koncu smo dobili oba fanta iz tega bazena in nekako zapolnili tako tiste dobro integrirane posameznike, kot tiste posameznike, ki kljub temu, da so v Sloveniji 7-9 let, imajo še vedno veliko izzivo.
Z režiserjem smo spregovorili tudi o tem, kako je tekom snemanja obogatil svoje znanje o izzivih, s katerimi se soočajo otroci albansko govoričih družin v Sloveniji.
Moram reči, da sem imel veliko zadrego, ko sem se začel učiti albanski jezik, ker sem se sam v času nastajanja filma želel naučiti, zato da bi se nekako približal tem otrokom in ko sem gotovil, kako težko je to. Albanščina je res neverjetno težak jezik, ima 36 črk, kup enih glasov, zaradi katerih te ljudje načeloma zelo hitro govorijo marsikaterega od jezikov, naj bodo angleščina ali pa italijanščina, zato ker so jim glasovi precej bliže in znani. To je bila ena posebnost, ki me je zelo presenetila. Hkrati se mi pa zdi, da se ne zavedamo, kakšna razlika je med albanskim jezikom in vsemi ostalimi jeziki. In ti otroci po izjavah strokovnjakov, ki smo jih imeli v filmu, rabijo 4 leta, da normalno razumejo neko besedilo, ki ga zahteva učitelj od njih, ali pa 7 let, da pridejo do neke akademske ravni, da v bistvu lahko tudi sami kreirajo neka besedila s tem jezikom. In ko govorimo o 7 letih, to pomeni skoraj celo osnovno šolo. Mi za te otroke večinoma nimamo več kot 30 ur namenjenih. To se pravi, ta diskrepanca med tem, kar mi mislimo, da ti otroci potrebujejo in tem, kar ti otroci zares potrebujejo, se mi je zdela najbolj šokantna, hkrati pa tudi neodziv pristojnih državnih institucij, ki se mi zdi, da na tem področju res že vrsto let ne naredijo ničesar, ker pozivi iz Kranja in iz podobnih občin na ministrstvo prihajajo že vrsto let in nobenega konkretnega odgovora, premika, spremembe na državnem nivoju ni bilo.
Na festivalu je bil med drugim prikazan tudi kratkometražec Sužnji, stvaritev Tima Luznarja in Domna Puša.
Živjo, jaz sem Tim Luznar, v tem filmu sem eden od dveh režiserjev, drugače pa nasplošno ukvarjam tudi z režijo, scenaristiko, producentstvom pa organizacijo nasplošno.
Živjo, jaz sem Domen Puš, jaz sem bil na tem filmu scenarist, režiser, producent in igralec. Drugač ponovat probam čim manj delati pri teh filmih, ampak me okoliščine neodvisnega filma zmeri prisilijo, da moram veliko stvari delati, ker pač denarja ni.
Film v bistvu govori, mislim, prikazuje tega našega osrednjega lika Romana, ki je v bistvu postavljen neko to situacijo, dela na javni upravi in v bistvu skozi film doživlja neke te razne fantazije, ker je v bistvu nekako ujet v ta prostor kot v neko zanko, kjer se v bistvu pravzaprav nikoli nič ne zgodi, zato si pol on nekako v glavi začne ustvarjati neke scenarije, tako da je nekako prikazan ta, kako je delati na javni upravi, kaj se dogaja ljudem v glavi, kaj delajo na javni upravi, mogoče ne vsem, mislim, upam, da se ne dogaja to vsem posameznim psihopati.
Kot pretežno neodvisnega ustvarjalca smo režiserja vprašali tudi o financiranju in distribuciji svojih projektov, ki terjata kar nekaj iznajdljivosti.
V Velik stvari smo delali čist brez budžeta oziroma z našega lastnega budžeta, ampak to so bili res neki manjši projekti, za recimo lansko leto financiran iz participativnega proračuna občine Bled. Bomo pa sigurno v prihodnosti še kaj prijavljali na razpiseno, vse tudi pri drugih dogodkih pač javno financiramo, tako da ja. Ponavad imamo nek budžet in pol delamo, kot da bi ga imeli petkrat tok, ampak se nekako izide, ker se mi pa po svoje tudi zdi, da je neka stvar, ki jo po takem prostoru moraš delati, ni nujno, ampak se mi zdi, da doskrat, če to narediš, se boš lahko res nekako dokazal tudi, da pač si zmožen nekaj več narediti, če bi imel več denarja. Sam pa si reče v bistvu, ja, se vi ste pa zdaj to naredili za to denarje, zakaj bi zanimivo denar dajali, tako da dvorezni meč.
Zanj smo imeli sestank kulturni dom Grosuple in občina Grosuple. Od tam sem edino dobil podporo pa kakšno finančno pomoč. Drugač pa ja, več ali manj sam tudi vlagam svoj denar, bolj kaj ne investiram v opremo, pa ne vem, kakšen računalnik je treba kupati včasih.
Mi smo prvič v bistvu z neko distribucijo vsebine po moje začeli tudi na YouTube-u, ampak to je bilo bolj tako kot nek haha YouTube channel. Pa pač prvič, ko smo imeli nek večji dogodek, je bilo 2019 za kratki film Preveč, takrat smo v bistvu organizirali smo projekcijo v Linhartovi dvorani Radovljica. Namiratali smo na poln dvorano, tako da nam je bil ful den tak boost za naprej. Pa tist let smo bili tudi sprejeti na festival slovenskega filma, tako da tudi to nam je definitivno malo ulil neke spodbude, da smo prišli naprej. Pa v bistvu smo spečili nazaj na YouTube, no. Tako da smo ful začeli tudi mogoče prek Instagrama graditi neko občinstvo, ker se nam zdi, da je zdaj tudi počas postaja dosti lojalno, pa se skozi več se ga nabira.
Jaz sem tako delal, se pravi, smo naredili film, pa smo ga najprej dali na festivale, zdaj niso bili zmeri sprejeti posod. In polka gre, ker se ta cikl po festivalih oprav, ker se ga konc pa ponavad dam na YouTube. Ampak zdaj imamo to fajn stvar, imamo bazo slovenskih filmov, se mi zdi malo boljši kot YouTube, kjer v bistvu lahko pol prijaviš uradno svoj film na neko bazo. Ne?
Za konec pa se iz preteklosti in sedanjosti ozrimo še v prihodnost. Omenili smo že, da se je festival neodvisnega filma tokrat odvil že 25-tič. O tem, kako prihodnost FNF-ja vidijo sami, smo se pogovarjali z Matjažem Šmalcem, Milošem Tomičem, Tomnom Pušem in Timom Luznarjem.
Jaz nekako še vedno v prvi vrsti usmerjam ta festival v same avtorje. Ko nekako tudi poskušamo te vsebine usmerjati za njih, se pravi neka strokovna omizija, okrogle mize, v prihodnosti mislimo dodati neke delavnice, ki bodo pač aktualne in primerne za te avtorje. V zadnjih letih smo razširili program z nekim dodatnim programom, se pravi z spremljevalnim programom, kot so letos ta retrospektiva. Lani smo prikazovali zmagovalne filme festivala Unika. Radi bi vzpostavili neko vezo z temi sorodnimi organizacijami in oziroma jih že vzpostavljamo in da bi tudi prišlo do neke izmenjave, se pravi izmenjave za temi mednarodnimi sorodnimi mednarodnimi festivali, ne vem, fokus na neko državo, fokus na Hrvaško, fokus na Španijo in potem seveda gostovanja naših filmov tudi pač recipročno v teh državah. In pa seveda tudi ta pogled v preteklost, ne, da imamo ta nabor, da imamo to tudi konc konca za zanamce in da tudi lahko omogočimo pogled za nazaj, retrospektive nekih zanimivih avtorjev. Seveda tehnika se spreminja, ampak filmski jezik se tudi spreminja absolutno, ampak če je bil film dober leta 96, to kvaliteto absolutno se vidi tudi danes. Ne. Tako da nekak s temi vsebinami, da omogočiš ne samo občinstvo, da dobi nek kvaliteten film, ampak predvsem avtorjem, da lahko nekako tudi rastejo skozi to. Ne.
Možda kao nezavisen film nije samo film na platnu od početka do kraja, već mislim odavno već postoje kao neki prošireni film i različite forme, tako da možda bi trebalo otvoriti i neke druge mislim prepričani film ili kao doživljeni film, neki film raznih stvari.
Mislim, glede na to, da je zdaj toliko ljudi in da se še širi, treba ali večjo dvorano ali še prostore odprti, nekaj bo treba na tem področju, ker glih v petek je bila taka gužva, da si težko do šanka prišel. Da bi networkal, ja. In se mi zdi, da bo je mogel, če bo šlo tako naprej, res razmislil, da se v neko večjo dvorano, nek zgradbo presel zadeva.
Ja, to se strinjam, ker se dvorane tiče, se mi pa zdi, da treba vsem biti pri teh stvarih malo previden, zato ker, da bi zdaj, ne vem, recimo pošli v eno ful večjo dvorano, veš, kaj recimo pol ti ne boš cele na polnu, je v bistvu to ful slabško, ker pa kleka imaš ti res pekt celo dvorano in je tudi ta vzdušja, ne, se mi zdi, da je itak pri gledanju filma je fulkrat to.
Šmalc, ki je kot direktor festivala v njegovi organizaciji igral ključno vlogo, je z nami po koncu festivala delil še nekaj besed o izzivih, s katerimi se je soočal med festivalom.
Danes je Tomen Prevc rekel, ko je postavil svetovni rekord, danes bom pa toliko dobro spal, ko že dolg ne. Jaz mislim, da sem jaz tudi en tak svoj rekord zdaj presegel in bom zelo dobro spal. Ful sem ponosen in vesel, da ustvarjam eno to skupnost, družino, kogarkoli. Ne. Mislim, da se je pokazalo to, kar smo rekli, kako so ti filmi zreli, kako nagovarjajo občinstvo, kako občinstvo, tudi tu na festivalu se pokazalo, kako občinstvo čuti za vsakim filmom posebej in ga razume in nekako diha z njim. No? In to je tist, kar se mi zdi, da je najbolj vredno, da so ti neodvisni avtori tudi dobili neko potrditev, da res delajo dobro in kvalitetno in da je to motivacija za naprej.
Za zaključek pa prisluhnimo še sporočilu, ki ga Šmalc želi posredovati ustvarjalcem neodvisnega filma.
Ja, važno je prva stvar, zakaj ustvarjaš, in to je seveda, da ustvarjaš, ker hočeš nekaj povedati. In to sporočilo, ta tvoja resnica, ki jo nosiš in jo hočeš povedati, hočeš izraziti, to je najpomembnejša motivacija, da lahko delaš. Seveda so ovire in so, zdaj smo naučeni, da govorimo o izzivih, ampak je prav, so izzivi, če nimaš, ne vem, če imaš težave, če imaš nimaš financ, če nimaš logističnih sposobnosti, karkoli. Ampak ta želja mora biti osnovna motivacija in tudi ta želja in ljubezen do filma je tista, ki bo ta film na koncu naredila. Nikoli še nobeden ni delal filma brez, da bi rekel, sem imel težave in sem imel neprespajane oči. In mogoče je to dobro, da veš, da tudi največji filmari imajo težave in neprespajane oči, ker in so na istem se ukvarjajo z istimi vprašanji, kot pa se ukvarja z njimi vsak začetnik. Važno je, da ne odnehaš, važno je, da si zvest sam sebi in da spelješ stvar do konca in to je to, samo srcem pa gremo naprej.
Torej bi lahko na nek način zaključili z mislijo, ki smo jo tudi med podelitvijo slišali s strani režiserke, torej da ko se dela, se dela.
Ko se dela in takrat srce odpreš. Ko enkrat srce odpreš, je samo en način, da ga lepo predstaviš, da ga zapakiraš v recimo film, da ga predstaviš, ker če ne končaš tega, potem srce pustiš odprto in to nikoli ni dobro.
Neodvisna sta bila vajenca Martin in Lina.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.